7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Democrația este ca și presiunea atmosferică. Unii chiar o măsoară, dar fiecare cetățean o simte, indiferent dacă știi să o măsoare. Astăzi vorbim despre democrația participativă. Participativă însemnând că nu doar aruncăm votul în urnă, dar să particip și după alegeri sau mai cu seamă după alegeri, ca să ceri socoteală celor care au umblat cu tălâncuța și cu carul de promisiuni. Cu cine discutăm astăzi, aflați imediat.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. În Republica Moldova s-au confirmat astăzi încă 260 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 2 decese provocate de această maladie. Numărul deceselor de la începutul epidemiei a ajuns astfel la 1203, iar al infectărilor la 46.596. Zeci de mii de suporteri ai opoziției din Belarus au demonstrat astăzi din nou la Minsk și în alte orașe, în ciuda prezenței polițienești masive. Protestele au avut loc la o zi după ce sute de femei au fost arestate în capitală la o demonstrație pașnică. Opoziția din Belarus organizează marșuri de protest, mai ales duminică, de la victoria controversată a președintelui în exercițiu Alexander Lukashenko la alegerile din 9 august. Un feribot de pasageri a eșuat astăzi în Marea Baltică, într-un arhipelag dintre Finlanda și Suedia, dar nu sunt răniți, au informat astăzi autoritățile finlandeze. Paza de coastă a spus că nava Amorella a companiei Viking Line naviga de la Turku în vestul Finlandei spre capitala Suediei, Stockholm, iar accidentul a avut loc înaintea unei opriri programate în insulele finlandeze Åland, aflate la jumătatea distanței. Marea Britanie se află într-un punct de cotitură al pandemiei de coronavirus, iar guvernul va fi nevoit să impună restricții dure dacă oamenii nu respectă regulile distanțării sociale, a avertizat astăzi ministrul britanic al sănătății Matt Hancock într-o apariție la BBC. Mai devreme, premierul britanic Boris Johnson spunea că locuitorii care încalcă repetat regulile distanțării sociale ar putea fi amendați în viitor cu 10.000 de lire sterline, adică aproape 215.000 de lei moldovenești. Autoritățile elene au confirmat că 3 oameni au murit când o furtună rară întâlnită a lovit sâmbătă Grecia, inundând străzi și case. Ciclonul Janos a smuls copaci din rădăcini și a întrerupt curentul electric pe insulele Ionice și în vestul Peloponezului, afectând mai întâi orașele Cardița și Farsala, unde s-au și produs cele 3 decese confirmate, după care s-a îndreptat spre sud, către insula Creta.
Așadar, încercăm să răspundem la întrebarea în ce țară trăiesc moldovenii, guvernată de președinte sau guvernată de parlament? Și care e deosebirea? Ce formă de guvernământ oferă mai multă democrație? Și încercăm să răspundem la aceste întrebări cu Igor Boțan și Ion Guzum. Igor.
Orice țară, având o constituție, într-adevăr, trebuie să o respecte. Atât cei care sunt la cârma țării, cât și cetățenii. A existat întotdeauna o luptă între forțele politice pentru transformarea țării noastre, fie în republică prezidențială sau în republică parlamentară. Ne amintim Mircea Snegur și conflictul domniei sale cu Frontul Popular. Frontul Popular pleda pentru o republică mai mult parlamentară, Mircea Snegur, care deja devenise președinte, pleda pentru o republică prezidențială. Explicația celor care dețin funcția de președinte este că așa este psihologia poporului nostru, poporul nostru își dorește să aibă un șef care, fiind ales, răspunde de toate.
Un Putin, un Lukashenko.
Ne amintim de lupta dintre Mircea Snegur și președintele Lucinski. Președintele Lucinski, atunci când a fost președinte al Comisiei pentru elaborarea Constituției, pleda pentru o republică soft, semi-parlamentară, semi-prezidențială. Mircea Snegur pleda pentru o republică prezidențială.
Dar pe înțelesul meu, vă rog să-mi spuneți, unde e mai multă democrație? Acolo unde președintele este ales de întregul popor sau într-o republică parlamentară?
Într-o țară cu o cultură politică patriarhală, cum e Republica Moldova, sigur că mai multă democrație există dacă avem un sistem parlamentar. Într-o țară cum sunt Statele Unite sau Germania sau Franța, acest lucru lucruri pur și simplu nu contează. Pentru că cultura politică a cetățenilor contează cel mai mult. Nu putem spune că Statele Unite sunt o țară mai puțin democratică decât Germania sau decât Marea Britanie. Sunt țări urbanizate unde există cultură politică participativă, deci oamenii se interesează de treburile publice, există Constituția, există justiție independentă, puterile sunt partajate, se mențin în anumite limite.
Revin imediat.
În mod reciproc.
Cum răspundeți la această întrebare? Ce formulă de guvernare oferă mai multă democrație sau participare, cum spune domnul Boțan?
În primul rând vreau să fac o remarcă că eu sunt bursier la Statele Unite, respectiv orice opinie care vă spun este opinia mea și nu coincide cu cea a Departamentului de Stat. Așa mă obligă contractul.
Noi dar suntem... nici nu aveți de când să criticați sistemele americane.
Dar de ce? Opinia mea pot. Acum chiar și în Statele Unite, dacă discutam, în ultimele luni deja Curtea Supremă de Justiție a adoptat mai multe hotărâri în care a pus în discuții rolul și locul președintelui Statelor Unite atunci când vorbim despre separația puterilor în stat. Când parcă e clar ce face președintele la nivel federal și cu alte competențe. Ce ține de Republica Moldova, lumea este deprinsă să rezolve orice problemă la nivel local unde, la primar. Dacă la nivel de Consiliu Raional, ceva poate mai bine cu președintele raionului decât consilier raional. Asta este o percepție și o inerție de lucrurile care s-au făcut. Totuși, eu cred că la noi avem niște culturi care s-au combinat între timp cu mai multe lucruri. Noi, pe de-o parte, vrem să protestăm și avem undeva în memoria noastră o cultură a maselor, da? Că să facem mai mult, să ne unim, să avem Republică Parlamentară, dar totuși noi am fi dorit să fie o persoană care să răspunde de toate în țara asta, cum la noi este de prins. Ei, dar noi vedeți că a răspunde pentru totul în țară cam nu este posibil. Când lumea înțelege care sunt atribuțiile, cam se vrea să aibă la toată masa sa celelalte puteri în discuție ca să-și amortizeze responsabilitatea pe care o are. Dar când e vorba de a decora sau de alte atribuții, și le asumă. Eu cred că noi, în Republica Moldova, încă avem o confuzie, având democrația, care este o putere mare, de fapt, pentru popor, este mai mult problema cui să-i dăm mai mult această putere. Pentru că noi de multe ori alegem și zicem că sunt aleși aceiași oameni, dar când se vină la responsabilizare, noi nu putem. Ne uităm la clasa politică cam aceiași jucători importanți politici sunt în ultimii 20 de ani. Cum au răspuns ei? Mai puțin.
De ce s-a decis că formula asta prezidențială, pe care acum în campanie o jânduiesc toți, dar sunt convins că în mare parte vor zice că domnule, în puterniciri nu schimbăm iară macazul. Când s-a găsit formula asta, a intervenit alegerea președintelui de către întreg poporul după eșecul cu alegerea președintelui Timofti, nu? Au stat într-un blocaj interminabil și au zis, dă la naibii, hai să schimbăm formula asta, pe care, iată, Voronin nu o recunoaște și multă lume zice că e anticonstituțional.
Pe care Curtea Constituțională a găsit-o, pentru că nu a fost o modificare de lege sau de Constituție. Deci a fost oarecum...
Deci un compromis de dragul politicienilor, de dragul ieșirii din impas.
Da, dar trebuie să facem o remarcă. Noi pornim de la realitățile moldovenești. Republica Moldova este succesoarea unei republici sovietice. Trebuie aici să subliniem câtă dreptate a avut Frontul Popular în anii 90 la început, atunci când spunea foarte clar și răspicat, pornind de la trecutul nostru cel mai apropiat, există riscul că dacă mergem pe calea unei republici prezidențiale, să lunecăm treptat spre un regim autoritar. Și eu împărtășesc acest punct de vedere. Eu cred că a fost o soluție corectă atunci. Și la prima etapă și domnul Petru Lucinski, care a devenit președinte de Parlament, a procedat corect. Numai că noi am văzut ce s-a întâmplat după ce domnia s-a devenit șef de stat. Cum a ajuns șef de stat, a început să vorbească un limbaj diferit de cel pe când era președinte de Parlament. V-am promis, dar nu am împuterniciri. Trebuie să modificăm Constituția și să trecem la un regim prezidențial.
Același auzim lucru... și acum acest
exact. Trebuie. Tocmai de asta, tocmai de atâta, cred că această discuție este importantă. Pornind de la cultura noastră politică, parohială, patriarhală, pornind de la faptul că cetățenii noștri, așa cum spunea colegul, vor ca cineva să le rezolve problema, nu prin democrație participativă, adică cu coparticipare, prin dezbateri, să adoptăm decizii de comun acord și să-i verificăm pe cei pe care i-am investit în funcții. Nu, să-l alegem și să facă ce vrea. După care, tot noi venim și spunem exact așa cum spun acum foștii noștri compatrioți belaruși despre Lukashenko. Unde am ajuns? unde a ajuns Belarusul cu Lukashenko, în ce situație se află Federația Rusă cu Putin, care spunea că nu se atinge de Constituție. Uitați-vă ce au făcut anul ăsta din Constituția Federației Rusă. Unde se află republicile, de exemplu Azerbaijanul, o țară foarte bogată în zăcăminte, dar oamenii plâng acolo, spun că această bogăție este un blestem, pentru că clanurile luptă pentru a se menține la putere. Deci, da, țara e bogată, dar e bogată și familia care controlează toate aceste bogății. Iar cetățenii, poporul așa, pe alături.
Și atunci, în momentul ăsta în care cetățeanul este îndemnat să aleagă președintele, nu ar fi oare cazul să le povestiți dumneavoastră că acum poate e un moment de răscruce, când poate trebuie să ne gândim pe bune ce fel de democrație își doresc cetățenii Republicii Moldova ca să nu ajungă în situația turcmenilor, azerilor exact. Și belarușilor.
Da, dar înainte de asta trebuie să spun, stimați concetățeni, despre acest lucru ne-a vorbit Vasile Nedelciuc, Valeriu Matei, despre acest lucru ne-a vorbit același Dumitru Diacov, despre acest lucru ne-a vorbit atunci în...
Când era în competiție cu Lucinski.
Era când a venit în competiție cu Lucinski și au făcut un bloc comun cu Alexandru Moșanu, om respectat. Deci, oameni cu viziuni diferite atunci când s-a apropiat acest pericol de lunecare spre un sistem prezidențial, care ulterior putea foarte ușor să lunece spre un regim autoritar. Deci oameni de diferite viziuni politice s-au reunit și au dat peste cap acel proiect. Sper că și acum această inițiativă a șefului statului, domnul Igor Dodon, care ne tot spune despre faptul că oamenii cer în Republica Moldova să aibă un stăpân care să ia decizii.
Haideți eu să fiu avocatul diavolului, vorba vine, că nu vreau să fiu. Ăștia care vor Republică Prezidențială, Tătuc și așa mai departe spun, dar uitați-vă la ce a ajuns Republica Moldova, unde era cu broasca și o știucă, unde nu se pot înțelege pentru o majoritate parlamentară. Poate e mai bine să mă lăsați pe mine la manivele și atunci eu o să vă dau și pensii și drumuri bune.
Dacă așa am răspunde simplu la întrebare, atunci noi nu avem nevoie de parlament. Dacă totul depinde de președinte și poate să facă el să majoreze pensiile, să construiască drumurile, să aibă inițiative de dezvoltare a municipiului Chișinău, sfințirea diferitor intersecții în diferite localități. Putem să discutăm în ce măsură avem nevoie de administrația publică locală, dacă tot administrația președinției ne costă foarte scump, are o administrație mare și poate să facă față. Putem. Dar la noi cultura asta de a avea mandate multe și împuternicire mai mult, de fapt noi regăsim în legislația noastră în diferite domenii. Și cum s-a utilizat termenul limba rusă abnulenia, da? Adică reducerea la zero a tuturor mandatelor, numai de fapt am avut-o. Președinții instanțelor judecătărești, când au avut loc reforma, s-au ținut cineva tare mult ca să nu-i supere pe ei și au stabilit că au judecători de instrucție ulterior care au fost numiți după reconfirmație în funcție, nu de se socoteau mandatele anterioare. Dacă vă aduceți aminte la codul educației, iarăși au fost o prevedere foarte legeră în ce ține de mandatele rectorilor, mandatele sau durata mandatelor directorilor de școală, adică sunt o serie de alte normative și domenii în care această reducere la zero a mandatelor anterioare a avut. Deci aici tot este o formă mai camuflată.
Adică
de menținere la putere, sub orice
formă. Aceea șteză pe care ați enunțat-o mai devreme, oamenii benevol renunță la democrația pe care o oferă legislația.
Eu spun că ei pur și simplu nu obiectează.
Domnul Boțan, cum răspundeți la întrebarea, în loc de bazar parlamentar, mai bine un tătuc înțelept?
Eu sunt categoric împotriva sistemelor prezidențiale. Nu mă ating de sistemul american, pentru că America a fost prima. Constituția lor și modul în care au plămădit această Constituție a fost preluată de către cei care au făcut Revoluția franceză. Au pornit tot de la iluminiști. Modelul american este unul absolut aparte. Iar noi aici, în Europa, fie că suntem la o margine de Europa, trebuie să îmbrățișăm mai degrabă calea europeană. Am avut în Europa, am avut monarhii. Am văzut cât de frumos aceste monarhii s-au transformat în monarhii constituționale, unde suveranii sunt figuri simbolice care unifică națiunea prin prestigiu pe care l-au. Iar lucrurile sunt guvernate de către Parlament și Guvern.
În 1215, în Marea Britanie, a avut loc o altă transferă de putere.
Miezul problemei este, avem noi democrație în Republica Moldova? Răspunsul este că nu avem. Ceea ce avem în Republica Moldova, dar avem pe bune, este pluralism. Democrație nu avem pentru că lumea nu citește foarte bine sondajele de opinie. Se uită la ratingurile partidelor, dar nu se uită la întrebarea pe care o formulează, de exemplu, cu regularitate barometrul de opinie. Este Republica Moldova condusă de voința poporului sau nu? Mai mult de două treimi spun că nu. Ceea ce înseamnă că cetățeanul înțelege că, de fapt, nu există democrație. Ceea ce avem este pluralism. Da, este, de aia și suntem clasificați drept un fel de democrație hibridă, ca să nu spună că, în general, nu există democrație. Dar, repet, asta depinde de cultura noastră politică.
Ca să ajungă de la pluralism la democrație, ce-i nevoie?
Trebuie să trecem toate etapele. 30 de ani am avut aceste lupte politice. Suntem o republică parlamentară și zic slava Domnului. Acum lucrurile trebuie aranjate foarte clar. Avem Constituția care spune că puterea executivă este exercitată de guvern. Avem Parlamentul care dă legi și asigură controlul și avem șeful statului care reprezintă statul. Parlamentul ne reprezintă pe noi, poporul. Iar președintele reprezintă statul și are funcții foarte clare despre care am discutat data trecută.
Nu este iluzia asta că, iată, șeful statului o să le rezolve pe toate. De unde s-a luat în capul oamenilor această iluzie că banii apar pentru că așa vrea președintele?
Da, în Belarus de unde s-a luat? Cum s-a constituit acest regim al lui Lukashenko, care a reușit timp de 26 de ani să țină țara asta în menghinele
lui? Pentru că el a mers pe contrasens, da, n-a închis uzinele, a dat o rublă. Da.
Și acum țara e pe muchie de prăpastie. Avem politicieni care spun, uitați-vă Lukashenko un exemplu. Iar acum aceiași politicieni spun, o, stați că aici lucrurile nu sunt tocmai așa. Sau cu domnul Putin. Deja orașe întregi, regiuni întregi în Federația Rusă protestează
de luni de zile,
pentru că președintele Putin împarte resursele statului cu prietenii lui și poporul rus nu poate să schimbe acest sistem. Nouă asta ne trebuie. Într-o țară, după ce 30 de ani cu lupte politice a mers pe dimensiunea unei republici parlamentare, care nu se deosebește, Constituția noastră și arhitectura puterii nu se deosebește de cea din România, din Cehia, dintr-un șir de state. De ce, după ce am avut atâtea jertfe, dacă le pot spune așa, în această competiție politică, acum să luăm și să renunțăm la asta și să îmbrățișăm un regim care vedem că cade în Belarus?
Pentru că îl citez pe premierul Chicu. Uite ce parlament trebuie repede să-l dizolvăm. Dodon, că spune parlamentul e plin de traseiști, după ce el e traseistul numărul 1, instituția este impotentă, adică e mai ușor să dizolv parlamentul decât să perfecționeze mecanismele. Așa încearcă să inducă alegătorilor acești doi demnitari.
Da, și am avut astfel de situații, după care am văzut, timp de 8 ani de zile, a venit o forță politică pe cale absolut legală și domnul Voronin ne spunea, noi suntem primul partid din lume care a ajuns la guvernare prin alegeri libere și corecte și nu prin lovitură de stat. Și ce s-a întâmplat cu regimul domnului Voronin peste 8 ani de zile? A fost fugărit prin revolta cetățenilor. Deci, iată exemplu, a fost revoluția Twitter. Deci, în fapt, și e un clopoțel pentru toți cei care cred că dacă ajung la putere și transformă Republica Moldova în Republică Prezidențială, totul va fi clar, nu vor mai exista nemulțumiri. Din potrivă, cultura noastră politică, care încet, încet se schimbă, totuși țara se urbanizează, oamenii călătoresc, oamenii discută, există internetul, deci trebuie să avem răbdare. Dacă am răbdat 30 de ani, trebuie să mai răbdăm puțin. Exemple negative la care vă referiți și dumneavoastră trebuie elucidate, ca oamenii să înțeleagă. Oameni, vreți să trăiți ca în Europa, vreți să trăiți ca în țările dezvoltate, fiți activi, transformați-vă din locuitori în cetățeni, cereți socoteală de la cei cărora le-ați dat votul. Numai așa. Altminte, eu nu văd cum poate fi.
Cum răspundeți la nedumerirea cetățeanului care se uită la parlamentari îndemnați de premierul Chicu și de domnul Dodon și spune ce fel de parlament avem noi unde sunt posibil cumpărarea deputaților pe față, nedovedit, dar toată lumea vorbește ca despre un fapt împlinit, sau e posibil cazul Gațcan, despre care, iată, domnul Candu, la cea mai recentă apariție, spune că el continuă să fie blocat, condus până la grupul sanitar, de unul singur nu poate să meargă, și asta e în văzul lumii, și atunci sigur că lumea se întreabă, da, avem noi nevoie de așa un parlament? Lor, ce le spuneți?
Eu cred că această alură de imposibilitate sau de activitatea Parlamentului sunt mai mulți factori, haideți așa să o luăm. Prima, eu aș zice, totuși, eu cred că influența mediatică rusească își are rolul ei. La anumite accente sau mesaje, la anumite posturi de televiziune din Moldova și din Federația Rusă, cam aceleași mesaje se transmit. Președinte a făcut, a lansat sau a sfințit ceva. Următoarea, cred că lucrurile care ne afectează pe noi toți este că, până la moment, justiția moldovenească și procuratura împreună nu au investigat eficient marea corupție. Noi vedem niște mașini nedeclarate, până la urmă noi înțelegem averi nejustificate, îmbogățirea ilicită, noi am văzut ceva, s-au început niște dosare cu mare tamtam, un judecător care a luat mită de 200 de dolari a fost reținut, ridicat imunitatea la toată Uniunea Europeană, s-a ridicat uite, noi am început să luptăm împotriva lui, ca pe urmă, el după câțiva ani să-și întoarcă tot salariul pe perioada cât a reprezentat de la muncă, s-a dovedit că aceasta a fost, de fapt, noua infracțiune, dar a fost instigat la comiterea infracțiune. Noi vedem că Porsche-urile Cayenne de 11.000 de lei, asta este un fapt. Fostul procuror al municipiului Chișinău, că își vinde deja fost acasă la 1 milion de euro, nu ridică niște semne de întrebare. De ce și cetățeanul își concentrează mai mult atenția nu la niște fapte concrete, dar generalizează niște fenomene care sunt. Marea corupție. Și ce s-a făcut? Nu s-a făcut nimica. Ce s-a făcut cu acea pungă de legume care s-a transmis lui Dodon? Că nici măcar legume nu a spus că acolo erau. Și de ce cred că lumea pur și simplu încearcă să dea vina pe altceva decât să investigheze singur și să cheme la raport președintele sau chiar pe procurorul general să investigheze această infracțiune? Noi nici furtul miliardul noi acum noi nu avem. Am văzut cum însăși fostul condamnat domnul Platon arăta niște scheme cum să statul să încaseze niște sume de bani prin niște ședințe care au avut în fața procurorului general. Niște lucruri care într-un stat normal aceste lucruri sunt inacceptabile. La noi în Moldova aceste lucruri au loc. Și de ce cetățeanul, în loc să vină activ, cum mi-a spus, să nu fie locuitor, dar să fie cetățean, să cheme la raport, să facă petiții, să facă proteste, să ceară responsabilizare și Parlamentului și altora, e mai bine dau vina pe cineva, că ceva nu se întâmplă. Că eu sunt sigur că președintele, în accepțiunea multora, poate să rezolve.
Dar etalonul de Parlament, dacă ar fi să-l descriem, dacă pornim la mass media rusească, unde... Știți epigraful ăsta clasic, Parlament nimestă de la discuții, da? Speakerul care a spus asta. Sigur că presa rusească o să impună și altor parlamente un asemenea etalon. La umila mea părere, Parlamentul tocmai trebuie să stea până în pânzile albe să discute, să împartă cât mai bine puținii bani care sunt, sau să dumerească, să vrea măcar să dumerească. Ce s-a întâmplat cu expulzarea profesorilor turci?
Da, și ca astăzi să aflăm că chiar sentința de judecată care a fost publicată astăzi conține date depersonalizate, deși legea interzice acest lucru. Avem un fost șef al SIS-ului care a participat conform acelui dosar nemijlocit la această răpire a persoanelor și să fie condamnat cu 88.000 de lei. Care credeți că este accepțiunea cetățeanului despre toată această democrație, despre impactul tuturor legilor, că faptul că suntem egali în fața legilor, că avem o justiție eficientă, zecile de reforme care s-au implementat în Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene și altul, lumea vede că astea sunt ineficiente. Pentru că cazul doamnei Mariana Petic, Porsche Cayenne de 11.000 de lei, Moldova failed. Cu Turcii, Moldova failed. Și vorbim de ca stat, eu nu vorbesc doar justiția separat. Toată acest lanț de institut. Și cred că cetățeanul la un moment dat, clar că el mai bine să dea vina pe cineva, că cineva nu-și face treaba decât el să-și asume o parte din vina aceea a lui că statul este ineficient, să vină să protesteze, să cheme lumea la respect, la o responsabilizare.
Dar în interiorul Parlamentului există un mecanism care îl viciază din start. Ei în faza agitației electorale spun că, Doamne ferește, nu o să facă coaliții, nu se așează alături cu adversarii politici, ca de fapt prin natura lucrurilor, după asta să fie forțați să facă alianță, să așeze împreună.
Sunt declarații copilărești. Chiar și forțele politice, care știm că sunt, hai să le spunem așa, dubioase. Dacă aceste forțe politice ajung în Parlament și reprezintă un segment, deci nu pot să nu discuți.
Cazul ușor.
Cazul declarației blocului acum, înainte de alegeri, că nu va discuta cu nimeni. Deci noi votăm o forță politică sau alta ca să ne rezolve problemele. Acești oameni vin a priori și ne spun, noi avem un plan, noi știm cum să soluționăm problemele Republicii Moldova. Și ei ne spun, dacă ne dați toată puterea nouă și avem majoritatea absolută, le rezolvăm fără alții. Și atunci eu înțeleg. Dar dacă nu ai majoritatea absolută, nu ne mai spuneți, vă rog, că nu veți negocia cu ăștia, nu veți discuta și așa mai
departe. Ce spune mereu Mihai Ghimpu că devine sunt alegători, da, că n-au, da, dat exact suficient mandat.
Și are, până la o anumită limită, are dreptate. Acum despre alegători. Eu am prieteni care sunt oameni foarte cultivați, oameni care sunt înstăriți, foarte cum se cade, și care ajung la disperare și exclamă, mai mult nu merg la alegeri. Și spun, dacă nu mergi la alegeri, dragă prietene, cui îi faci o favoare? Deci noi trebuie acest mecanism, această gândire, da, m-am decepționat și mai mult nu merg la alegeri. Din potrivă.
Apropo, ați fi de acord să fie cenzul de vot legat de ceva, după un criteriu, dacă plătește impozitele măcar, sau dacă poate să spună câte partide sunt înscrise în buletin.
Va fi scandal. Noi avem lideri politici care pretind că sunt lideri politici și declară atunci când sunt întrebați că nu achită impozite. Cu mândrie de
care. Deci ați fi de acord să nu, fie cenzul?
Nu, eu nu sunt de acord, pentru că Constituția...
Dar transnistrienilor, habar n-au ce se întâmplă în viața politică. Tu, statul moldovenesc, le dai dreptul la vot unui număr important de alegători care, de fapt, îl numesc președinte pe Krasnoselski.
Aici sunt lucruri multe de discutat. Noi, Republica Moldova, suntem într-un proces pe care noi ni l-am dorit. El se numește internaționalizarea reglementării transnistriene. Dacă noi am intrat în acest proces și alături de noi stau Uniunea Europeană, Statele Unite, OSCE, nu vorbesc, da, Ucraina, nu vorbesc de Rusia, pentru că Rusia este parte interesată.
Da, și stă și e, bine mers.
Da, stă, este cea mai importantă piesă în această situație.
Noșca, mi-e drăguț.
Da. Sigur că noi, atunci când discutăm în acest format 5+2 și spunem că la baza acestui format stă confidence building, adică consolidarea încrederii, noi nu putem să le spunem cetățenilor, da, noi vrem să consolidăm încrederea, vrem ca voi să ne percepeți pe noi adecvat, că noi vă dorim binele, voi sunteți concetățenii noștri, voi ne siliți din nimeni, v-ați luat pașaportul moldovenesc, dar vrem ca să participați la treburile noastre, dar vrem să ne ascultați și voi pe noi, să influențați pe liderii voștri de la Tiraspol ca să aveți acces la informații și tot așa.
Ok, asta e teoria, dar sub acoperirea acestor bune intenții, de fapt vine cineva, încarcă lumea în autobuz și le spune pe cine să voteze. A, domnul Guzu.
Aici sunt niște lucruri care noi trebuie să le discutăm. Care este diferența dintre cetățenii noștri care se unesc și se duc, de exemplu, dintre anumite regiuni din, nu știu, Olanda, Marea Britanie sau Italia, ca să se duc la o secție de votare? Vorbesc doar de transport, nu vorbesc de agitația pentru cine să voteze. De ce fiecare segment eu aici aș discuta? Pentru mine a fost o surpriză că domnul Olenic a fost ales pentru acea circumscriție din regiunea Transnistria. Eu cred că propaganda și transportul cetățenilor trebuie să împărțim în câteva segmente și anume influențarea sau anume transportarea în scopul de a vota pe cineva anume este una condamnabilă, dar nu însă și faptul ca să-ți unești efortul ca să te duci la o secție de votare care ți este,
da,
mai
dar
aproape.
Dar eu puneam problema mai general, dacă nu cumva formulele democratice pe care le venerează domnul Boțan și pe care le venerează multă lume, pe bună dreptate, dacă nu cumva oamenii cu gândirea mai șmecheră, pocheriștii, folosesc ca sub acoperirea normelor democratice, știind că domnul Boțan o să-și deie viața pentru normele este democratice și o să le respecte, ăsta driblează normele și de fapt le folosește în favoarea lui.
Eu sunt conștient că pot fi driblat și că există oameni care vor să mă dribleze. Și eu sunt conștient de sistemul nostru care este pluralist și nu este democratic. Și știți de ce? Pentru că au fost studii care au arătat că democrațiile postcomuniste sunt imitative. În sensul că europenii, pentru a avea bunăstarea pe care o au și sistemele politice pe care le au, au luptat, au vărsat sânge, au trecut treaptă cu treaptă. Noi le luăm cu un împrumut de la ei, fără să fi trecut treaptă cu treaptă pentru ca să ajungi și să-ți dai seama
începând
că...
de la independență.
Da, exact. Pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Asta suntem noi. Dar eu insist că după 30 de ani de nătăfleți cum suntem, ar fi o greșeală dramatică dacă am anulat tot acest parcurs și am îmbrățișat un sistem de-a lui Lukashenko. Uitați-vă ce se întâmplă acolo.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat experții Ion Guzun și Igor Boțan. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.